Pulkstenis ir 9 vakarā. Ziņas vieglajā valodā. Draudīga situācija veidojas Gaujas un Daugavas krastos. Veidojoties ledus sablīvējumiem, tur vietām strauji kāpj ūdens līmenis. Rīt iespējams spridzinās ledu Daugavā. Tas varētu būt nepieciešams, lai pasargātu pļaviņas no plūdiem. Tur plūdi pēdējo reizi pieredzēti pirms 4 gadiem. Arī Gaujā pie Cārnikavas rīt varētu spridzināt ledu. Tas notiks, ja situācija ar ledus sablīvēšanos neuzlabosies. Līdz ar vēsāka laika iestāšanos pali nākamajās dienās stabilizēsies, taču tie atsāksies mēneša vidū. Vakar Latvijā atklāti 919 jauni COVID-19 gadījumi un 16 saslimušie miruši. Jaunākais no mirušajiem bijis vecumā no 30 līdz 39 gadiem. Divi vecumā no 50 līdz 59 gadiem, bet pārējie vecāki. Vakar pārbaudīja vairāk nekā 14 tūkstošus cilvēku. Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bija 6,4%. Drošās skolas principam vairs neatbilst Alojas, Apes, Dagdas, Lubānas, Siguldas un Tērvetes novadi. Turpretim epidemioloģiski drošo pašvaldību sarakstam pievienojas Pārgaujas, Rundāles un Viesītes novadi. Kopumā klātienes mācības 1. Līdz 4. Klasē varēs notikt 19 novados. Atjaunotais saraksts ar pašvaldībām, kur nav novērots straušu saslimstības pieaugums, stāsies spēkā nākamnedēļ. Iebraucot Lietuvā, turpmāk būs jāuzrāda dokuments par veiktu COVID-19 testu un ka tā rezultāts bijis negatīvs. Šī kārtība stāsies spēkā pēc nedēļas. Lietuva cer šādā veidā nepieļaut jauno vīrusa paveidu ieviešanu valstī. Pārvadātājiem būs jāgādā, lai viņu transporta līdzeklī neatrodas pasažieri, kam šāda dokumenta nav. Lietuvas valdība nolēmusi nedaudz atvieglot valstī noteiktos ierobežojumus. No sestdienas būs atļauts ārpus telpām vienkopus pulcēties 2 mājsaimniecību locekļiem. Darbu varēs atsākt brīvdabas muzeji, mākslas galerijas, zooloģiskie dārzi un botāniskie dārzi. Lietuvas veselības ministrs uzskata, ka arī ierobežojumus var atvieglot. Epidemioloģiskā situācija Lietuvā esot stabilizējusies. Turpretī Igaunijā no sestdienas plānots pastiprināt ierobežojumus. Igaunijā strauji pieaugusi inficēšanās ar COVID-19. Tur vismaz līdz mēneša beigām nedēļas nogalēs būs slēgti tirdzniecības centri un sabiedriskās ēdināšanas iestādes. 9. un 12. klašu skolēni tikai 2 dienas nedēļā mācīsies klātienē. Eiropas valstis arī nākamgad varēs turpināt aktīvi stimulēt savu ekonomiku, tā paziņojusi Eiropas komisija. Par budžeta taupību un deficītu apmēru būs jādomā neātrāk kā no aiznākamā gada. Pašreizējās ekonomikas prognozes liecina, ka Eiropas valstu ekonomika pirmskrīzes līmenī varētu atgriezties neātrāk kā nākamā gada vidū. Zviedrijā aizturēts kāds vīrietis, kurš sadūris vairākus cilvēkus. Incidents noticis Vietlandā, Zviedrijas dienvidos. Uzbrukuma motīvs nav zināms, policija notikušo izmeklē kā slepkavības mēģinājumu. Policija neuzskata, ka notikušais būtu saistīts ar terorismu. Naktī un rīt priekšpusdienā valsts lielākajā daļā gaidāms sniegs vai neliels lietus. Ceļi kļūs slideni, prognozē sinoptiķi. Dienā sākot no ziemeļiem mākoņu kļūs mazāk, spīdēs saule. Vietām galvenokārt Kurzemē īslaicīgi sniks. Lēnu līdz mērenu rietumu vēju nomainīs mērens ziemeļa rietumu vējš. Gaisa temperatūra būs -1, +3 grādi. No rīta Vidzemes ziemeļa rietumos un vakarā daudz vietu valstī gaidāms 3 grādu sals. Rīgā naktī un no rīta gaidāmi nelieli nokrišņi, dienā spīdēs saule. Ziemeļrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 12 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 0, +2 grādi. Bet šobrīd Rīgā gaisa temperatūra 2 grādi, pūš rietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, bet gaisa relatīvais mitrums 83%. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Lauris Zvejnieks.